Bab 4. Sawise mengkono, Gusti Yesus banjur katuntun dening Sang Roh Suci menyang ora-ora samun supaya digodha dening iblis. Ana ing kono Gusti Yesus siam 40 dina 40 bengi. Banjur kraos luwe. Iblis nuli teko suwan ing ngarsane Gusti Yesus lan matur mengkene. Sarehne panjenengan menika putranipun Allah. Monggo sila-sila menika panjenengan sabdaaken dados roti. Gusti Yesus mangsuli. Wis katulis ing kitab suci, manungsa kuwi uripe ora mung saka roti wae, nanging saka saking sabda sing didhawuhake dening Gusti Allah. Iblis banjur nggawa Gusti Yesus menyang kutha Yerusalem lan mapanake panjenengane ana ing wuwunging pedalaman suci. Iblis nuli matur, sarehne panjenengan mriku putranipun Allah, semoga kula aturi anjlok. Sebab wonten ing kitab suci, wonten seratan mekaten. Pangeran bakal ndawuhi para malaikate njaga marang kuwi, lan kuwi bakal ditadhai ing tangane supaya aja nganti kena ing watu. Pangandikane Gusti Yesus, nanging ing kitab suci ya ana tulisan mengkene. Kowe aja nyoba marang pangeran Allahmu. Gusti Yesus banjur digawa dening iblis menyang gunung sing dhuwur banget. Ana ing kono Gusti Yesus diaturi mersani sakai kraton ing donya, sakamulyane kabeh. Iblis banjur matur marang Gusti Yesus, sedaya menika kula caosaken dhateng panjenengan, angger panjenengan sujud nyembah dhateng kula. Gusti Yesus ngandika, wis lunga setan, awit ing kitab suci wis tinulis mengkene. Pangeran Allahmu sing wajib kok sembah, lan mung panjenengane sing wajib kok pekteni. Usono iblis panjur lunga saka ngarsane Gusti Yesus. Malaikat-malaikat tumuli padha sowan ngladosi panjenengane. Bareng midanget yen Nabi Yohanes dikunjoro, Gusti Yesus panjur nyingkir menyang tanah Galilea. Panjenengane pindah saka kutha Nazaret lan tetalem ing kutha Kapernaum. Kutha kuwi dununge ana ing sapinggire segara Galilea, ing tanah Sebulon lan Naftali. Trep karo sing dingandikake Nabi Yesaya mengkene. Tanah Sebulon lan tanah Naftali sing ana ing sauruting dalan menyang segara ing sabrange Kali Yarden. Tanah Galilea panggonane bangsa-bangsa liya. Wong-wong sing padha manggon ing pepeteng wis padha weruh pepadang gedhe. Pepadang wis sumunar madangi wong-wong sing padha manggon ing tanah sing dikuasaning dening dayaning pati. Ing wektu kuwi Gusti Yesus wiwit mulang pangandikane, "Padha mretobato, ninggal dosa-dosamu, awit sedelo engkas peperintahane Allah arep diwiwiti." Nalika lagi tindak ing sapinggiring segara Galilea, Gusti Yesus mirsa wong loro, kakang adi, ya kuwi Simon sing karan Petrus karo Andreas adine. Wong loro mau nuli padha njolo awit loro-lorone padha tukang njolo iwak. Gusti Yesus ngandika marang wong loro mau, "Padha melu aku, kuwi arep padha tak dadekake tukang njolo wong." Sanalika jalane ditinggal, panjur padha nderek Gusti Yesus. Gusti Yesus panjur nerusake tindake, sarta mirsa wong loro meneh. Iya kakang adi, ya kuwi Yakobus lan Yohanes, anak-anake Zebedeus. Wong loro mau karo bapakne lagi ana ing prau nyulami jalane. Panjur padha ditimbali dening Gusti Yesus. Sanalika prau lan bapakne ditinggal, nuli padha nderek Gusti Yesus. Gusti Yesus panjur ndelajahi tanah Galilea. Panjenengane memulang ana ing sinagoge-sinagoge lan martosake Injil bab perintahane Allah. Wong loro lan wong cacat padha diwarasake. Kabar bab Gusti Yesus kuwi panjur sumebar setanah Siria kabeh. Nanti wong akeh padha suwan marang panjenengan. Wong loro lan wong nandang kesangsaran rupa-rupa padha disowanake, kaya to wong kesurupan, Wong loro ayan lan wong lumpuh kabeh padha diwarasake dening Gusti Yesus. Nalika semono akeh banget wong sing padha ndherekake Gusti Yesus. Ana sing saka tanah Galilea, ana sing saka kutha Dekapolis, ana sing saka kutha Yerusalem, saka tanah Yudea, lan iya ana sing saka tanah sabrange Kali Yordan.